Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
1. je novembar 2019. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku evo najvažnijih vijesti. Ministar turizma Pavle Radulović podnio je ostavku pošto je objavljen video snimak o navodnom podmićivanju građevinskih inspektora od strane investitora. O tome zašto brojne afere u Crnoj Gori nemaju sudski epilog, Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže.
Sa ovakvim sastavom tužilaštva teško ćemo dobiti nešto drugo i možda je sada i trenutak da kažemo da smo i kao društvo spremni za nove promjene unutar tužilačke organizacije kako bi neki drugi bilje radili svoj posao bez obstrukcije sa samog vrha.
Ministar pravde Zoran Pažin ponovio da je VD vrhovnog tužioca Ivica Stanković trebalo da podnese ostavku pošto je sekretar tužilaštva Nenad Vujošević osumnjičen da je pokušao da korumpira tužioce. Prethodno je na obilježavanju dana tužilaca Ivica Stanković poručio.
Da li ja lično treba da snosim odgovornost za ponašanje svih vas koji sjedite u ovoj sali, od kojih nijednog nisam doveo za ruku da mi bude saradnik.
I svijeta, Amerika uvela nove sankcije Iranu. Donald Trump kritikovao Johnsonov sporazum sa Evropskom unijom o Brexitu.
Naša ekonomija je daleko najveća u svetu i mi želimo da trgujemo sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i oni sa nama. Da budem iskren, ovaj sporazum, pojedini njegovi aspekti, to onemogućavaju.
U emisiji ćete između ostalog čuti i priču kako o trošku građana Srbije država manastirima Srpske crkve u Rači i Studenici plaća struju proizvedenu u malim hidroelektranama koje su u njihovom vlasništvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najprije vijest koja je stigla iz bara. Baranin Jovan Klisić ubijen je u jutrošnjoj pucnjavi u baru ispred lokala Savoja. U pucnjavi je teško ranjen i Velizar Gardašević. Prilikom pokušaja bjegstva osumnjičeni su napravili karambol na parkingu u ulici Jovana Tomaševića, oštetivši veliki broj automobila i nekoliko kontejnera. Policija je nakon pucnjave pronašla zapaljeno vozilo. Uviđaj je u toku. Nakon što su podgorički mediji javili kako je Aleksandar Savović, koji je osuđen za paljenje radnje porodice Tomkić u Beranama u bjekstvu i da je za njim raspisana potjernica, Igor Tomkić je poručio za portal Antenem kako je ogorčen. Ne možemo da vjerujemo da je pobjegao neko koga policija prati, a da o tome niko ništa ne zna. Tomkić se obratio Savjetu za građansku kontrolu rada policije i ukazao im da policija u tom slučaju ne radi kako treba. Direktor Beogradske kancelarije fondacije Heinrich Bell Simon Ilse izjavio je kako misli da je vrijeme da se u Crnoj Gori uključe zvona uzbune za zaštitu životne okoline. On je to rekao na konferenciji pod naslovom Da li će Tara preživjeti autoput, koje organizuje nevladina organizacija MANS. Direktor istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac istakao je da su brojni podaci o autoputu i dalje pod velom tajne, da se ne zna zašto projekat košta koliko košta, zašto je kredit uzet u dolarima, koliko je potrošeno do sada betona, čiji standardi se primjenjuju, da li Evropske unije ili Kine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump kritikovao je sporazum sa Evropskom unijom o Brexitu koji je postigao premijer Boris Johnson, smatrajući da taj sporazum neće omogućiti budući trgovinski dogovor sa SAD-om. Trump, koji je obećao Velikoj Britaniji veličanstven dogovor sa Amerikom kada London napusti članstvo u Evropskoj uniji, pozvao je Johnsona da se ujedini sa euroskeptikom Nigelom Faragom na predstojećim izborima. Farage smatra da Johnsonov dogovor sa Briselom zadržava Veliku Britaniju i su više blizu Evropskoj uniji. Sjedinjene države uvele su sankcije iranskom sektoru građevinarstva i trgovine materijalima koji se koriste za vojne i nuklearne programe, saopštio je State Department. Državni sekretar Mike Pompeo rekao je da su sankcije uvedene iranskom građevinskom sektoru koji je, kako je naveo, pod kontrolom iranske revolucionarne garde koja je ranije ove godine označena kao inostrana teroristička organizacija. Šest osoba je povrijeđeno u sinoćnoj pucnjavi u jednom baru u Marseju u Francuskoj, u koji je napadač motorom došao i otvorio vatru, a zatim pobjegao. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Mediji spekulišu da napad ima veze sa organizovanim kriminalom. Još jedna informacija, najmanje 19 osoba poginulo je u saobraćajnoj nesreći na Filipinima. Svi stradali su zemljoradnici koji su se vraćali sa posla. Do nesreće je došlo kada je kamion sa oko 40 putnika sletio s puta u 20 metara duboku provaliju. Uzroci nesreća na Filipinima su loše održavana vozila i putevi, nedovoljno obučeni vozači i nepoštovanje saobraćajnih propisa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon vijesti idemo na udarni događaj dana u Crnoj Gori, odnosno vijest nakon što je sinoć u emisiji Načisto televizije Vijesti objavljen video snimak na kome građevinski inspektori Zoran Bošković i Vladan Juretić navodno reketiraju investitora Boška Nenezića. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović prije nekoliko minuta, odnosno prije pola sata na konferenciji za novinare, objavio je da podnosi ostavku. Radulović je pozvao sve nadležne da ispitaju svaki navod i da svako podnese odgovornost. Tako je otvorena najnovija u seriji afera koje potresaju Crnu Goru, a u kojima su glavni akteri političari, biznismeni i visoki funkcioneri pravosudnih i drugih institucija. Više Predrag Tomović.
Jesam. Donio sam 5.000.
Da kusti, ja da spravim se mi paran.
Što imaš s ministrom, ima problem, ja?
Ima aktivno sa pomoćnikom.
S pomoćnikom ministra. Šta sam rekao u startu, 20.000, sad polo. 5 sam ti dao prošli put. 5.000 ću sad dati, imam. Spremio sam, pozajmio sam gore. Znači, pozajmio sam jer vjeruješ mi da nema.
Videosnimak razgovora građevinskog inspektora Zorana Boškovića i biznismena Boška Nenezića, kojima se kasnije u jednom ugostiteljskom objektu pridružuje drugi inspektor Juretić, prema tvrdnjama Nenezićevog advokata Nikole Kaveđića, potvrđuje da je njegov klijent bio žrtva iznude u režiji dvojice službenika Ministarstva održivog razvoja i turizma. Advokat je u emisiji televizije Vijesti saopštio da je 15 dana prije toga njegov klijent inspektoru Boškoviću već predao 5.000 eura. Rekao je da je toj televiziji dostavio i audio snimak na kojem su zabilježene riječi sa prvog susreta i primopredaje novca. Iz snimljenog razgovora zaključuje se da su inspektori Neneziću tražili 20.000 eura, ali da su kasnije prepolovili cijenu i dogovorili se na 10.000. Investitor je navodno reketiranje prijavio budvanskoj policiji u maju ove godine, a odluku da sa pričom izađe u medije donio je nakon što je shvatio da se predmet od budvanske policije, kako je rekao njegov advokat, šeta od osnovnog preko višeg do specijalnog državnog tužilaštva. Osim najnovije afere u kojoj dvojica građana inspektora navodno reketiraju biznismena Nenezića, Crnu Goru su u prethodnom periodu zapljusnule brojne druge afere. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u januaru ove godine objavio video snimak na kojem je, kako tvrdi, visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stijepoviću uručio 100.000 eura za izbore u Zeti. Tužilaštvo je otvorilo istragu, ali ni nakon gotovo godinu od izbijanja afere nije objavilo da li će protiv Stijepovića biti podignuta optužnica. Iako je protiv Stijepovića otvorena istraga, on i dalje obavlja funkciju generalnog sekretara predsjednika države Mila Đukanovića. Na novinarsko pitanje da li će suspendovati Stijepovića do okončanja istrage, Đukanović je juče novinarima kazao da će sačekati da tužilaštvo obavi svoj posao. Nakon januarske afere Koverta, polovinom septembra ove godine Duško Knežević objavio je audio snimak razgovora sa sekretarom u Vrhovnom državnom tužilaštvu Nenadom Vujoševićem, na kojem se čuje kako Vujošević priznaje da je od Kneževića uzimao novac i navodno ga davao Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, ali i drugim tužiocima, kako bi opstruirao istrage koje se vode protiv Kneževića.
Jesi uzimao pare za Stanković? Kaži mi, jesi uzimao pare za Stanković?
Jesam.
Pa šta sad? Šta ti ima da se tu strecaš? Ti tačno znaš kome si nosio pare zadnje 2-3 godine za te blokirane pare što su marketirali. Eto.
Reka si bio nećeš to izbačati.
Reka sam bio da neću izbačati, ali nema šta.
Ja, nešto neće, nećeš postići.
A nema što ako ne pušta Dejana danas, gotovo.
Nenad Vujošević je uhapšen i nalazi se u zatvoru u Spužu, a specijalni tužilac Milivoj Katnić nije ispitao navode Kneževića protiv glavnog tužioca Stankovića, već je u više navrata saopštio da, citat, nema ni udaljenih sumnji da je Stanković korumpiran, kraj citata. I dok afere izbijaju jedna za drugom, a tužilaštvo formalno pokreće istrage, za sada ni jedna nije imala sudski epilog. Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da je utisak da se nadležni u crnogorskom pravosuđu ponašaju po principu sačekajmo da prođe. Za Raonića tri su ključna razloga za to.
Nema ni dovoljno znanja, nema dovoljno hrabrosti da su pod kontrolom vaninstitucionalnih centara moći, tako da vjerojatno kombinacija više uslova u različitim aferama isplivavalo, što je suština da na kraju ne bivaju procesuirane, ti ljudi ne dobijaju zaslužene kazne, odnosno svi oni koji imaju takve sklonosti će raditi te stvari i dalje jer će vidjeti da su svi oni prije njih prošli nekažnjeno. Sa ovakvim sastavom tužilaštva teško ćemo dobiti nešto drugo i možda je sada i trenutak da kažemo da smo i kao društvo spremni za nove promjene unutar tužilačke organizacije kako bi neki drugi, a takvih je mnogo, takvih su slobodno mogu reći većina, bili radili svoj posao bez opstrukcije sa samog vrha.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom su ministar pravde Zoran Pažin i VD vrhovnog tužioca Ivica Stanković imali oprečne stavove o tome da li Stanković trebalo da se povuče nakon što je sekretar tužilaštva Nenad Vujošević osumnjičen za pokušaj korumpiranja u samom vrhu tužilaštva. Pažin je u parlamentu pojasnio svoju raniju ocjenu o nedopustivo niskom povjerenju javnosti u tužilaštvo. On je saopštio kako se ta ocjena nije odnosila na rad tužilaštva, već na neadekvatnu reakciju i izostanak odgovornosti vrhovnog tužioca Stankovića na aferu u kojoj je učestvovao Vujošević. Stanković je, prema mišljenju Pažina, trebalo da svoje ovlašćenja prenese na drugog tužioca.
Ono na što sam ja htio da ukažem, govoreći o nedopustivo niskom nivou povjerenja javnosti u tužilaštvo, jeste, po meni, imam pravo na svoj politički stav, neodgovarajuća reakcija tužilaštva kao samostalnog jedinstvenog organa na, u najmanju ruku, neprimjereno ponašanje koje je evidentirano na snimku koje je imala crnogorska javnost priliku da vidi. Ja nisam govorio o krivičnoj odgovornosti, svjestan da ni ja ni niko od nas ovdje nemamo tu vrstu nadležnosti da se bavimo krivičnom odgovornošću vezano za ovaj slučaj, ali ja smatram da u demokratiji je odgovornost drugo ime za demokratiju. I pored krivične odgovornosti kojom trebaju da se bave nadležni organi, postoji profesionalna odgovornost. Profesionalna odgovornost starješine organa javne vlasti za izbor svojih saradnika, posebno bliskih saradnika na koji je starješina upućen u svakodnevnom radu vezano za administrativne poslove, financije, kadrovska pitanja. Također mora da postoji odgovornost za postupanje tih saradnika. I treće, mora postojati odgovornost starješine organa javne vlasti za izostanak blagovremene i efikasne reakcije kad se nešto tako neprimjereno u organu desi. Mi smo Ministarstvo pravde smatrali nakon isteka mandata, to je vrlo važno istaći, nakon isteka mandata, da imajući u vidu sve ove okolnosti, bi trebao vrhovni državni tužilac da se distancira u odnosu na sam taj predmet, a distancirati se u odnosu na predmet u situaciji kada je jasna hijerarhijska organizacija tužilaštva nije moguće na drugi način osim prenijeti svoje ovlaštenja na nekog od svojih saradnika. I to je ono što je bio moj stav koji sam i podijelio sa vrhovnim državnim tužiocem. Vrhovni državni tužilac je na kraju zauzeo drugačiji stav koji ja poštujem, ali to mi ne uskraćuje pravo da iznesem svoj politički stav. Da mi kao društvo moramo i možemo da napredemo jedino na način što će se uspostavljati jasna linija odgovornosti u svim organima javne vlasti koja polazi od starešnje organa pa po dubini, a ne obrnuto.
Ministar pravde Zoran Pažin ovu izjavu dao je nekoliko sati nakon što je na obilježavanju dana tužilaca vrhovni tužilac Ivica Stanković utvrdio da su sve javne kritike koje su se odnosile na njegov i rad tužilaštva, kako je rekao, neosnovani pokušaj diskreditacije i urušavanja integriteta tužilačke organizacije. Stanković je odbacio svaku odgovornost za ono što su počinili pojedini zaposleni u tužilaštvu, a posebno objektivnu odgovornost koja mu je spočitana iz vlade. Slušamo Srđana Jankovića.
Najveći dio govora povodom dana tužilaca vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je posvetio reakcijama dijela stručne i šire javnosti koje su se odnosile na afere koje u posljednjih nekoliko mjeseci potresaju tužilačku organizaciju, ocjenjujući da se tužilaštvo suočava sa brojnim pritiscima sa različitih strana i adresa. Stanković je konstatovao da su kritike na rad tužilaštva lične, da se koriste pojedini događaji za stvaranje negativne ukupne slike o kompletnom tužilaštvu i da se pokušava iskoristiti takozvani argument trulog kompromisa. Stanković je iskoristio priliku da se praktično obračuna i sa kritikama iz vlade Crne Gore, odakle je nedavno saopšteno da Stanković snosi objektivnu odgovornost zbog slučaja u kome je sekretar tužilaštva tvrdio da je navodno potkupljivao tužioce, nazvanu aferom Kurir. Stanković je odbacio svaku vrstu sopstvene odgovornosti, ali i najavio da neće biti odgovoran ni za potencijalno nelegalno buduće postupanje tužilaca.
A danas se svakom daje mogućnost da radi upravo to, da optužuje bez dokaza, kontinuirano iznosi neistine bez ikakve odgovornosti za iznijete neistinite tvrdnje. Kada već pominjem odgovornost, moram se osvrnuti na tvrdnje da treba da snosim objektivnu odgovornost zbog činjenice da se bivši sekretar vrhovnog državnog tužilaštva sumnjiči za kršenje zakonskih propisa. Zato ću zapitati sve u ovoj sali. Da li ja lično treba da snosim odgovornost za ponašanje svih vas koji sjedite u ovoj sali, od kojih nijednog nisam doveo za ruku da mi bude saradnik, već ste svi prethodno prošli određene procedure i provjere i ostaćete dio državnog tužilaštva i nakon mog odlaska sa ove funkcije. To međutim ne znači da bilo ko od vas neće odgovarati za svako eventualno ponašanje koje nije u skladu sa zakonom.
Stanković je također saopštio da je tužilaštvo odlučno da nastavi borbu protiv kriminala i potencirao da je tužilačka organizacija imala rezultate u prethodnih godinu dana, a kako je rekao, pojedine strukture vode hajku protiv tužilaštva. Također se Stanković založio za očuvanje tužilačke samostalnosti.
Svjesno pominjem rezultate, da ne bih želio da aktore na dešavanje bacio sjenku ono što smo radili u prethodnih 12 mjeseci. I ti rezultati pokazuju da je točak borbe za pravdu neumoljiv i da ga neće niti mogu zaustaviti nikakvi klipovi bez obzira na to koliko bi bili veliki. Moramo zaštititi tužilačku organizaciju od ugrožavanja tužilačke samostalnosti, posebnih uticaja i pritisaka i u lancu krivične pravde pojačati međunarodnu kao i saradnju između državnih organa. Nažalost, imamo pojavu da pojedine strukture iz raznih pobuda pospješuju hajku koja se vodi protiv tužilaštva, negirajući vidljive rezultate državnog tužilaštva na svim poljima, stavljajući se na taj način na stranu bjegunaca od pravde.
Skupu se obratio i Erik Larson iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, koji je ocijenio da crnogorsko tužilaštvo ima ključnu ulogu u procesu obezbjeđivanja jednake zaštite pred zakonom za sve crnogorske građane, kao i odgovornost za sve koji zakon prekrše.
Ambasada Sjedinjenih Država ostaje posvećena razvoju tužilaštva koje se rukovodi principima etike, nezavisnosti i efikasnosti.
Čestitajući tužiocima njihov dan, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je podsjetio na neophodnost saradnje između parlamenta i tužilaštva, a samom tužilaštvu poslao dvije poruke.
Govoreći o Skupštini i tužilaštvu, dozvolite da na ovom mjestu pozovem također na odgovornost i veliku pažnju kada je riječ o odnosu tužilaca prema izabranim predstavnicima građana. Očekujemo da u narednom periodu tužilaštvo sa punom odgovornošću postupa prema zahtjevima koji dolaze iz Skupštine, a pogotovo da se na takav način odnosi prema poslanicima i njihovim zagarantovanim pravima.
Podsjetimo, čelnici tužilaštva su u prethodnom periodu odbili da se pojave pred Skupštinskim odborom za antikorupciju, a istovremeno je specijalno tužilaštvo uputilo zahtjev parlamentu da se ponovo skine imunitet poslaniku opozicionog demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 je sati i 50 minuta do kraja emisije teme iz regiona i sa međunarodne scene. Razočaravajuće je da određeni lideri imaju stavove o Zapadnom Balkanu slični onima iz 19. vijeka. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara. On se tako osvrnuo na to što Evropski savjet nije postigao saglasnost o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Sa Rikerom je razgovarala Valjona Tela u praškom sjedištu Radija Slobodna Evropa.
Razočaravajuće je vidjeti određene lidere sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onim iz 19. veka. Nadamo se da je to samo privremena prepreka za koju će zemlje imati priliku na proleće, kao što je rečeno, da donesu novu odluku koja će omogućiti otvaranje pristupnih pregovora. To je naravno samo početak dugog procesa, čitav niz poglavlja kroz koje će te zemlje proći, baš kao što su pre njih kroz ta poglavlja prolazile nove zemlje članice, u primjeni neophodnih reformi kako bi ispunile kriterijume i zahtjeve za članstvo u EU. Znam da savjet nije tražio nove korake, već su samo odložili odluku i nadamo se da je to upravo samo odlaganje. U Sjevernoj Makedoniji su preduzeli veliki korak u tom smjeru. Drago im je da je ostvaren napredak u procesu pristupanja NATO-u. Mi ćemo to očigledno prepoznati kada se liderstvo sastane u decembru i nastavit ćemo da podržavamo napore i Sjeverne Makedonije i Albanije da nastave svoj put ka EU. To move forward on the EU
track as well. The United States is showing an increased role and interest.
Sjedinjene Američke Države pokazuju da povećavaju svoju ulogu i interesovanje za dijalog Srbije i Kosova. Koje nove dimenzije diplomate Matthew Palmer i Richard Grenell mogu dati ovom procesu?
Well, as you know, we've been supportive of Serbia.
Kao što znate, mi podržavamo dijalog Kosova i Srbije od samog početka. Podržavamo napore Evropske unije i pokušavamo da budemo partneri u tim naporima. Mislim da je državni sekretar Mike Pompeo pokazao to unapredivši Matthew Palmera, jednog od mojih zamjenika u specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, i time direktno ukazao na fokus koji imamo u regionu. I predsjednik Trump podržao je to imenovanjem ambasadora SAD u Njemačkoj Richarda Grenella u specijalnog predsjedničkog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova kako bi dodao političku dimenziju koja ukazuje da mi verujemo da je ovo važan proces i da će SAD uraditi ono što može da pomogne taj proces.
Više od godinu dana dosta se na Kosovu govori o ideji o razmeni teritorije. Koliko je realistično očekivati da se Kosovo i Srbija dogovore oko novih granica?
Mislim da bi oni trebalo da razmotre šta mogu da urade da napreduju pre nego da kreću sa unapred definisanim predstavama šta bi širovni mirovni sporazum mogao biti, kako bi mogli da priznaju jedni druge, kako bi mogli da rade da nađu bolje šanse za svoje građane, to uključuje ekonomske šanse koje bi došle nakon rješavanja spora, traženje načina da povećaju trgovinsku razmenu i šanse da privuku strane investicije u regioni šire. To je ono što budućnost donosi za građane regiona i to je ono što SAD želi da podrži, što dve države mogu da urade zajedno i da krenu napred bez preduslova.
Za Radio Slobodna Evropa, Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara. Američki šef države Donald Trump kritikovao je dogovor koji je britanski premijer Boris Johnson postigao sa Evropskom unijom, rekavši da to neće omogućiti trgovinski sporazum sa SAD-om. Trumpov komentar je u suprotnosti sa njegovim obećanjem iz avgusta da blisko sarađuje sa Johnsonom u cilju postizanja izvanrednog trgovinskog dogovora nakon što Britanija izađe iz Evropske unije. Prenosi nam Ljudmila Cvetković.
Naša ekonomija je daleko najveća u svijetu i mi želimo da trgujemo sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i oni sa nama,
rekao je američki predsjednik Donald Trump.
Da budem iskren, ovaj sporazum, pojedini njegovi aspekti, to onemogućavaju. Ne možemo da postignemo trgovinski sporazum sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Mislim da možemo da poslujemo mnogo bolje nego sada.
On je ovu izjavu dao lideru britanske stranke za Brexit, Evropske skeptiku Nigelu Faragu na britanskom radiju LBC usred pokretanja kampanje za britanske vanredne parlamentarne izbore 12. decembra. Američki predsjednik pozvao je britanskog premijera Borisa Johnsona da se na predstojećim izborima ujedini sa, kako je rekao, prijateljem Faragom. Farage smatra da Johnsonov dogovor sa Briselom zadržava Veliku Britaniju i suviše blizu sa Evropskom unijom. Međutim, Robert Jenrick, državni sekretar u Velikoj Britaniji, je, kako prenosi BBC, nakon kritika američkog predsjednika, rekao je da je Johnsonov plan dobar sporazum koji omogućava Velikoj Britaniji sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini širom sveta. Lider laburista Jeremy Corbyn optužio je Trumpa za pokušaj mešanja u opšte izbor u Velikoj Britaniji kako bi ojačao svog prijatelja Borisa Johnsona. Trump je za LBC rekao da bi Corbyn bio vrlo loš kao premijer, dok bi Johnson bio pravi čovjek za ovo vreme. Opšti izbori u Velikoj Britaniji zakazani su za 12. decembar nakon dodatnog odlaganja izlaska Velike Britanije iz Evropske unije do 31. januara 2020. Britanski premijer Boris Johnson se nada da će na njima osvojiti većinu u parlamentu, što bi mu omogućilo usvajanje sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, dok Corbyn obećava drugi referendum ako on pobedi. Trump, koji je ranije podržavao Brexit, nije precizirao na koje poteškoće je mislio da mogu nastupiti u postizanju trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Odgovarajući na Trumpove navode, portparol Downing Streeta je rekao da je Johnson dogovorom s Evropskom unijom osigurao da mi povratimo kontrolu nad našim zakonima, trgovinom, granicama i novcem. Upitan da li američki predsjednik greši u svojoj proceni, državni sekretar Robert Jenrick je za BBC Radio 4 rekao: "Znamo da nam sporazum omogućava da obezbedimo ugovore sa nizom rastućih ekonomija i mi ćemo se zalagati za to." On je također iznao tvrdnju da su početni razgovori sa Sjedinjenim Državama o trgovinskom sporazumu bili pozitivni. Donald Trump će zbog sastanka NATO-a biti u Londonu nedelju dana uoči britanskih izbora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj priča koju smo najavili u uvodnom dijelu emisije. Država Srbija manastirima Srpske crkve Rači i Studenici za 5 godina isplatila je oko 650.000 eura za proizvodnju struje u malim hidroelektranama koje su u njihovom vlasništvu. To znači da ta dva manastira, koji se nalaze na spisku povlašćenih proizvođača električne energije, zarađuju tako što država od njih otkupljuje struju po cijenama koje su veće od tržišnih. Novac za otkup daju građani Srbije, kojima su posebnom naknadnom uvećani računi za struju. Time se bavila Nevena Bogdanović.
One su u sistemu koji podrazumeva vrlo veliku finansijsku stimulaciju.
Objašnjava za naš program profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Petar Đukić, stručnjak za održivi razvoj i ekonomiju.
Dakle, ako imate mini hidroelektranu koju neko napravi, zato dobije dozvolu, investira u nju i onda proizvodi struju iz malog rečnog toka, on dobija vrlo, vrlo visoku cenu tako što isporučuje EPS-u, koji je kao veliki i državni proizvođač obavezan da tu struju prihvati i ubaci u svoj sistem.
Manastiri Rača i Studenica deo su Žičke eparhije iz koje Radio Slobodna Evropa do emitovanja priloga nije dobio odgovor na pitanja kako se troši novac koji se ovim manastirima isplaćuje za proizvodnju električne energije. Odgovor na pitanja o odnosima države kao otkupljivača i manastira kao proizvođača struje nije stigao ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Kako ističe profesor Đukić, ne treba da čudi da je mini hidroelektrana finansirana donacijama od kojih crkva i živi. U ovakvoj donaciji profesor ipak vidi problem.
Ovo su specifične donacije koje se tiču privrednih faktičkih kapaciteta koji treba da daju prihod i mene ovako malo iznenađuje da su te donacije došle iz javnih preduzeća. Ako su došle iz javnih preduzeća, to znači da su podrazumevale neku vrlo važnu političku odluku. To znači da su ta javna preduzeća vjerovatno bila profitabilna i da su imala neki interes baš da doniraju to crkvi, a ne recimo da investiraju u nešto drugo.
Iako su Rača i Studenica zavedeni kao investitori mini hidroelektrana, financijski izveštaj ovih investitora nije dostupan javnosti, jer Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije nemaju zakonsku obavezu da objavljuju financijske izveštaje. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Žičke eparhije da li na proizvodnju struje, što je privredna delatnost, ovi manastiri plaćaju porez.
faktički odnosi crkve i države, a u nas posebno Srpske pravoslavne crkve koja ima sigurno najveće prihode od svih drugih crkvenih zajednica. Ja mislim da to područje je bukvalno jedna crna rupa. Tu se ne zna faktički šta se prihoduje, po kojim iznosima.
Kaže profesor Đukić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.